Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 23 de aprilo 2015. Ciam socio cascias Dion, oni forgetas la homoin. Tion diris Papo Francisco occase della presento in Vaticano della iniziatoi religitai de Scholas Occurrentes, monda educa reto accelita della Papo Mem, cai activa a parte ce la geiunuloi della urbai periferioi au cun malfazilagioi. La al parolo della Papo, de Pasinta Mardo, estis publicigita hodiau. Francisco esprimis dankemon cai admiron por la humanezzo della Scholas, ciui realizzano ligas creivan laboron fronte al educa sistemo chi unne capablas reagi alla problemoi della iunuloi, chi ui hodiau taxas normala afero morti pro malsato, esti malsana, steli, murdi, vivi en bandoi.
En quelcae sociae sectoroi, la laboro proponita alla malriciae gecnaboi facte estas ofte la commerzado de toxicae drogoi, cae gi estas irado alla morala mem mortigo, alla mortigo de sia vivo. Mi ne volas che la socio mortigusin. Via propono, daurigis la papo, malfermas la horizontoin, estas creiva, kiel la educo per la tri cunordigitae linguagioi. La linguaggio della menso, della coro, cae della mano, tio estas la cunordigita laboro. La secreto, finis la papo, cuscias en la homa persono cae en Dio, quiu semis en la homan coron, multe da eblezoi, cae, ciam socio cascias Dion, cae ne metas iela centro la homan personon, ni atingas la culturon de la forgeto. Pro tio, mi contrenigas en ciuici iniziatoi.
Ni daurigas per informoi pri papo Francisco. Hodiau la ecclesio memoras Sanctan Georgon, cae estas la nom festo de la papo Jorge Mario Bergoglio. En Vaticano estas festo tago cai alvenas la bondesiroi de la fideluloi al Francisco. Por ocase la radio giornalo de Radio Vaticana faris longan intervjuon alla papa ceremoniestro Monsignoro Guillermo Carcer, argentina pastro de pli ol dudec iaroi uno e la pli de proximai cun laborantoi de papo Francisco.
Li estas, diris Monsignoro Carcer, moderna Sancta Georgo, en la senso che lì estas granda batalanto contra ulla forto ide malbono, cai lì tion faras per autentica cristana spirito. Lì tion faris iam en Buenos Aires, cai daure lì faras tion per tiu simplezzo chiu caracterizzas lin, sed tiom forte, tiom grave en citiu momento en la mondo, ciam necessas la cesto de bono.
Alla demando ciu la papo malgioias pro la criticoi contra uli ciui existas ancau en la catolica mondo, la ceremoniestro respondis, ne, tute ne, malofte li faras commenton pritio, li ridas cae diras, bone, despli bone, ni excias ciel la personoi estas, li posedas liberezzon de spirito cae interna forton. Mi pensas che li estas sancta oleito della spirito, li plenumas servadon confiditan della ecclesio por la bono de gi cae della mondo, cae lition faras cun tranquilo cae certezzo de animo.
Morgau, Papo Francisco, acceptos audienze la episcopoin della episcopara conferenzo de Namibio cae Lesoto, por la visito ce la soilo de Petro, la laucanon iura audienzo ce la papo, landoi de Australa Africo, ili estas ambau el cristana plimulto. En Namibio estas cefe evangelianoi, en Lesoto catolicoi. Multai estas la economiae cae sociae problemi en tiui du landoi, multai ancau la defioi sur la religia nivelo.
Venontan dimancion, quaran pascan dimancion, cae quindec duan mondan pregiotagon por la pastra i vocigioi, la papo ordinos dec nau novain pastroin dum meso en la basilico de Sancta Petro.
Texto della hodiaua tuitera messaggio della papo. En la sacramentoi ni trovas la forton por pensi cae agi lau la evangelio.
Cai nun aliei informoi. Vatican urbo, plei parto e la islamanoi ne reconas sin en la terrorisma barbarezzo, chiu exploatas la religion por siai celoi. La dialogo cun islamo restas devo, char unuigitai credantoi estas eminenta eblezzo de pazzo. Ili estas quelcai e la consideroi entenitai en declaro publicigita de la Papa Consilio por la interreligia dialogo. Murdi, pravigante sin per la religia, redeclaras la noto, ne estas nur offendo al Dio, sed gi estas anca un malvenco de la homezzo. Gi meritas plei fortan condamnon, char la cio povulo estas Dio de vivo, cae de pazzo.
La credantoi, daurigas la declaro, estas eminenta eblezzo de pazzo, cae tre mal proximai de la volo altrudi sian conceptadon pri la personoi cae la historio, ili volas, per la sercio de dialogo, proponi la respecton de differenzoi, la liberezzon de penso cae religio, la savogardon de la homa digno cae la amon al vero. Cae, daurigi la dialogon, ancau ciam oni spertas persecuton, povas farigi signo de espero.
Pariso, alvoco ne cedi ie la panico cae conservi tranquillon, estis lancita de Monsignoro Stanislas Lalanne, episcopo de Pontoise, en la Parisa regiono, post la informo pri Atenzo, vanigita de la Franzai secretai servoi contra u pregeioi en tiu diocezo. La episcopo, interviuita de Informagenteio, diris che li ne havas precisa in informoin pri la du pregeioi celitai de la iuna Atenzanto, nun encarcerita. Rigita. Tamen, de plurai semainoi, li aldonis, la polizai prefectoi protectas ne nur islamain culteioin, cae tiuin deniai hebreai gefratoi, sed ancau suffice da catholicai lerneioi cae pregeioi.
Episcopo Lalanne invitis daure vivi normale, cae samtempe esti prudentai cae attentai. Sed tio ne signifas eniri en generalan timegon. Timego malbone consilas, cae gi estas ancau la celo de terroristoi. La cristanoi estas sub minazzo, sed kiel estas ancau niai islamai cae hebreai gefratoi.
Giacarto estas sepdexep la landoi representatai ce la pinta rencontro Asio-Africo ocasanta in Indonesio, il ili almeno tridec var partoprenas per altrangai representantoi, kiel statestroi cae chef ministroi. Temo della rencontro estas realigi Asian-African partenerezon por la progresso cae la prospero.
Islamabado, la situazio de la homa iraito in Pakistano rimarkinde acigas. Tion diras la lasta rapporto de la Commissiono por homa iraito de Pakistano, ne registara organizajo. Gi diras che la attacco de miliziano i contra la armea academio de Peshawar, chiu la dexesan de novembro mortigis pli ol 130 infanoin, e fiche simbolas la situazion de homai raitoi en Pakistano. Gi resultigis fortan consenton contra u fanatichezzo en la lando, chiu tamen ne transformigis en politica agado.
L'aula rapporto 1723 pakistanoi mortis cae 3143 aliei restis vunditai dum 2004 pro terrorismai atenzoi. Alla lucto contra u terrorismo aldonigias la campagna por la liberezzo. La limigo ide esprime liberezzo dauris pasintiare, cae Pakistano estas definita la plei dangera lando por la gazetara liberezzo. Crome la religia extremismo daure crescis pasintiare, cun 144 eventoi de sectezza perforto. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.